cu valori pe care uităm să le menționăm astăzi sau în exercițiul nostru intelectual separat de emisiune, nu se pot face documente în timpul ședințelor. Știți lucrul acesta. În schimb, pentru a atrage mai multă participare, inclusiv propuneri din partea cetățenilor, a societății civile, atunci trebuie să prezentăm schițele. În schimb, munca adevărată se duce pe consolidarea textului, apoi, bineînțeles, pe implementare. Capitolul 2 se va referi cumva legat de capitolul 1 la identitate și cetățenie. La nivelul percepției publicului român și al presei, din nefericire, există o confuzie între identitate și cetățenie și am observat inclusiv la nivelul legislației niște confuzii mai mult sau mai puțin voite care au invitat cetățeni străini pe teritoriul României care au dezvoltat ONG-uri, spre exemplu, care consumă din banii alocați diasporei, pentru că ei sunt numiți români de pretutindeni, ceea ce înseamnă că zbieretele, să le numesc așa, ale ONG-știlor din diaspora, că nu sunt finanțați, se explică printr-un pachet legislativ care pur și simplu îi poate marginaliza la nivel de interpretare a legii. Reforma justiției, bineînțeles, reforma partidelor politice și democrație directă, iarăși avem un curent foarte amplu de câțiva ani referitor la democrația directă. Bineînțeles, România nu este Elveția, dar conceptul este destul de atrăgător încât să gândim un sistem etapizat de trecere la democrație directă, în sensul eliminării acelor grave falsități menționate mai devreme de domnul Rusu. Ne aflăm pur și simplu într-un fals existențial din multe puncte de vedere când vine vorba de administrarea și înțelegerea și funcționarea statului, precum și din punct de vedere al separației puterilor în stat. Iar aceste lucruri, aceste blocaje nu pot decât să se amplifice dacă nu se adresează nimeni acestor probleme cu soluții. Economia, desigur, va avea trei sesiuni de dezbatere, deoarece aici avem în vedere capitolul energie, capitolul agricultură, turism, industrie și așa mai departe. Protecția mediului, desigur, ele toate se leagă, toate aceste capitole trebuie să se lege în mod armonios, să nu se contrazică unele pe altele și să se susțină unele pe altele, astfel încât atunci când ele vor fi complete, vom putea extrage prioritățile. Acelea care sunt mai ușor de implementat vor putea să le susțină pe următoarele, mai inovative și mai îndrăznețe. Protecția sănătății, reforma administrației publice, piața muncii și a voluntariatului, desigur, redefinirea conceptului de muncă umană solicită o dezbatere destul de profundă în lume, să spun, nu știu dacă pot să o numesc lumea civilizată, se trece la programul de muncă de 4 ore, având în vedere intensificarea robotizării industriei. Desigur, avem ce face cu restul timpului și acesta va constitui un subiect de dezbatere deosebit de interesant, pentru că piața muncii a promovat până acum așa zisul concept forță de muncă. Va trebui să vedem dacă persoana umană, dacă ființa umană mai este și altceva în cadrul economiei, în afară de forță de muncă. Eu cred că da, dar poate că sunt foarte optimistă. Un alt capitol, oportunități integrate pentru tineret și vârsta a treia. Aici vom veni cu inovații de genul încurajării la nivel de mecanisme de stat a cooperării intergeneraționale și a dizolvării conflictelor intergeneraționale, care pot constitui un răspuns la foarte multe probleme actuale. Soluții integrate anticorupție, aici va fi deosebit de interesant. Vom face o trecere în revistă deosebit de analitică, să nu spun critică, a tuturor actualelor instituții care se ocupă, sau teoretic ar trebui să se ocupe cu lupta împotriva corupției și cu prevenția corupții, vorbesc aici de Agenția Națională de Integritate, de DNA, care face dosare pe bandă, dar altă instituție trebuie să le judece și așa mai departe. Vom încerca să analizăm de ce se întârzie și, când se, și de ce se scot anumite dosare de la naftalină după zeci de ani, care sunt mecanismele care animează această activare selectivă a justiției, care este implicarea și dacă este corectă această implicare a politicului în justiție și multe alte detalii pe care, fără îndoială, dumneavoastră le aveți mult mai bine așezate în memoria dumneavoastră din experiență. Ordinea publică și siguranța cetățeanului, aici ne vom referi nu doar la Ministerul Afacerilor de Interne, cât și la programele de reintegrare, prevenirea recidivei, programele penitenciare, reforma penitenciară, sindicatele polițiștilor și așa mai departe. Reforma fiscală și bancară în România se va referi la problemele legate de diferențierea dobânzilor, aceleași bănci care funcționează în Europa practică dobânzi mult mai mari în România. Vom avea studii de caz, proiecte începute de ONG-iști, de cetățeni, foste victime ale sistemului și așa mai departe. Vom trece în revistă și inițiativele legislative din ultimii 10, poate chiar 20 de ani în acest domeniu. Vom analiza ce s-ar întâmpla dacă se retrag băncile străine în acest moment din România. Sunt scenarii pe care din analiză le putem folosi pentru a găsi soluții. Până atunci, sper să ni se alăture și experți în, nu știu, absolvenți de ASE, de științe economice, pentru a ne da o vedere cât mai bună asupra soluțiilor din acest domeniu. Politica externă, desigur, aici vor participa și reprezentanții platformelor diasporei, care au avut și au experiențe cotidiene atât cu Ministerul Afacerilor Externe, cât și cu ICR și alte agenții de guvern responsabile cu gestionarea sau cu relaționarea statului român față de românii expatriați, temporar sau permanent. Soluțiile diasporei pentru România vor integra în cele mai multe din dezbaterile alocate acestui subiect, propuneri de afaceri, soluții de repatriere opțională prin investiții. Oamenii doresc să se repatrieze, doresc să-și consume economiile de 10-20 de ani, însă mediul de afaceri ar putea fi puțin mai stabil pentru a le oferi această siguranță a repatrierii. Desigur, la capitolul 20, inovație organizațională și infrastructuri emergente, ne vom referi nu doar la inovațiile propuse de noi, pe care le vom dezbate până la capitolul 20, dar ne vom referi și la partea de digitalizare, inteligența artificială, automatizarea infrastructurii de agricultură, să o numesc așa. Avem proiecte de sere verticale urbane, lucruri nemai văzute în România și poate nici în Europa, proiecte pe care le lucrăm de câteva luni de zile în zona de cercetare-inovare. Aici vom veni, dacă doriți, cu așii din mânecă ai proiectului nostru pentru România. După care, din 24 a 9, vom revizui unele capitole deja lucrate, le vom reașeza în funcție de detaliile survenite pe parcursul lucrărilor, iar pe 29 octombrie vom publica versiunea finală a proiectului de țară. Desigur, poate că tot în perioada aceea vom organiza și un eveniment offline cu ocazia acestei lansări. Până atunci mai este, vom vedea cu mult interes și angajament cum evoluează lucrările și vom asigura o calitate cât mai bună a acestora. Revenind la capitolul 1, principii și priorități, care dintre dumneavoastră ați avut ocazia să treceți prin schița propusă? V-aș dori să începeți, cine doriți, referitor la unul din articole. Vă provoc, spre exemplu, La articolul 7, bunăstarea sectorului public românesc trebuie să fie mai importantă pentru noi decât bunăstarea sectorului public și privat al altor state ale lumii. Pare de la sine înțeles că toți suntem de acord cu acest lucru. Ar trebui să fie un principiu și o prioritate, bunăstarea. Domnul Costel Rusu, dacă ați trecut prin Constituție, unde considerați că se află acest concept pe
Deci,
catalogul priorităților?
referitor la acest concept, eu am de spus un lucru pe care l-am observat în viața de toate zilele. Eu fiind auditor, schimb la fiecare 2 zile și oamenii și locurile. Și discutând cu foarte multe persoane, am observat că a apărut o nouă tendință. Tendința nouă seamănă cu ce spuneți dumneavoastră și anume este spre standardul de viață. Deci oamenii s-au orientat masiv către a avea un standard de viață mai bun. Da? Acest standard de viață este legat, deși nu este același lucru, cu calitatea vieții. Da? Și acestea, practic, au înlocuit, să spunem, preocupările oamenilor pentru binele public, ceea ce este un lucru foarte negativ, deoarece dacă urmărești standardul de viață personal și o viață personală mult mai bună și nu te interesează absolut deloc ce se întâmplă cu restul populației, restul românilor în cazul nostru, da? Dacă nu te interesează deloc binele public, în final tu pierzi foarte mult datorită faptului că cei care sunt la putere și care decid, văzând atât de fragmentată populația, pot lua absolut orice decizii, deoarece nu există nicio coeziune pentru a li se opune. Da? Și de aceea această idee cu standardul de viață este bună, dar este mai bună dacă este într-un sistem în care avem grijă și de binele public.
Da, standardul de viață trebuie neapărat să coincidă cu conceptul de bunăstare. Este bunăstarea ceea ce înțelege un cetățean sau o ființă umană prin moda setată prin media, de exemplu, sau este bunăstarea și un concept definit la nivelul unui proiect de țară, să spunem. De exemplu, copilul crede că trăiește în bunăstare dacă îi dai punga de dulciuri și se lăfăie în ea.
O să dau
Dar
un exemplu.
părintele are și el
Da.
un cuvânt de spus când vine vorba de bunăstare. Cum vedeți această diferență?
Mulțumesc pentru că mi-ați adresat întrebarea. Deci eu o să dau un exemplu mult mai concret. Dacă pe mine mă interesează să mă îmbrac mult mai elegant, mult mai decent, cu haine de o calitate mult mai bună, dacă pe mine mă interesează să am o mașină mult mai performantă, da? Să locuiesc într-o locuință mult mai spațioasă, mult mai confortabilă și fac orice, incluzând aici acte de corupție, acte de imoralitate competitivă. Ei, mie îmi va fi mai bine, dar per ansamblu societatea va pierde, pentru că fiind fiecare pentru ei și ne fi nicio coeziune, politicile la nivelul acela înalt se duc într-o direcție complet greșită față de interesul populației. Și așa se explică faptul că în Bruxelles, de exemplu, fiecare metru pătrat din acea localitate este deja îngrijit, da? Și reprezintă un efort pentru binele public, în timp ce în România a trebuit să treacă 30 de ani ca să avem câțiva kilometri de autostradă. Deci aici e diferența. Deci standardul de viață personal este ok dacă este într-un context în care contează și binele public. Nu știu dacă m-a făcut înțeles.
Bineînțeles, contextul în care contează binele public, cred că este o propoziție cheie. Am putea să dezvoltăm un pic. Cine creează
Dacă
acest
puteți să-mi
context?
dați
Vă
voie,
rog.
domnul Angheluș.
Vă rog,
Haideți să
domnule.
vă spun, nu trebuie să intrăm la asemenea discuții de alcov pe analiză gramaticală cu prioritar bunăstare. Atenție, avem standarde internaționale, avem standarde legislative naționale, avem Constituția României, în care nivelul de trai este obligatoriu a fi asigurat la un standard ridicat de către statul român. Au trecut 30 de ani. Vă simțiți foarte bine, aveți un nivel de trai, haideți să întrebăm cetățenii. Deci este vorba de lege aici. Aici nu mai discutăm de bunăstarea publică sau
toate astea se raportează în mediul economic la PIB, la produsul intern brut pe cap de locuitor, la nivelul tehnologiei, a standardelor de viață. Deci toate sunt legate la nivel legislativ, la nivel de politici obligatorii a statului. Și pentru asta cetățenii trebuie să aibă pârghii să poată să sancționeze un administrator de business care este intern sau privat, o corporație care încalcă cu picioare calitatea produselor sau nivelul standard. V-ați văzut, ne-am dus la magazine cu măști colorate de gură și trebuia să stăm la coadă să ne cumpărăm produsele. Sau vine un administrator în primăria București și ne obligă să plătim niște taxe de parcare pe niște petice de trotuare și așa mai departe, pe 10 lei pe oră, dacă omul își parchează mașina să duce la serviciu, el trebuie să plătească mai parcarea mașinii 100 de lei, în timp ce el are salariul minim exact, adică el muncește să duce la serviciu să plătească parcarea. Deci, atenție, totul este legat de administrarea țării, este legat de standardele instituțiilor de control. De asta trebuie să impunem controlul. Impunem instituții ferme care să controleze deficianța tuturor funcționarilor și administratorilor țării. Starea de bunăstare se referă în primul rând la funcționarea tuturor instituțiilor. Atenție! Nu generalizăm, dar este prevăzut în lege. Deci aici este...
O mică întrebare. Cine îi controlează pe controlori?
Eu am inventat această instituție care va fi inteligentă, care avea biofeedback, cum spunea domnul specialist, pentru că are la bază niște structuri care vin din știința, din psihologia judiciară, care vin din procedura penală, care vin și ani de experiență sunt acumulați. Și la nivel internațional, această instituție e din ce în ce mai recunoscută. Este izvorul ei, noi avem această instituție, dar la un nivel mai mic, este vorba de instituția ombudsman. Da? Deci avem nevoie nu doar de un ombudsman unipersonal, este actualul avocat al poporului, de altfel în toate statele, corporațiile și-au dorit ca să încalece puterile statale, să-și pună marionete și încet, încet, ele să se extindă deasupra economiei, deasupra drepturilor și libertăților, să-și vândă produsele. Că este scopul, totul se referă la bani. Ori, ombudsmanii, încă din anul 1600, de când s-a invitat această instituție, erau niște funcționari ai statului care vegheau la aplicarea legilor. Nu existau atunci drepturi și libertăți, pentru că, dar aveau acest interes. De ce? Să funcționeze în mediul economic, oamenii să trăiască bine și să poată să muncească și să-și plătească dările. Atenție! Ori noi ce avem în ziua de astăzi? Avem o groază de instituții, o groază de atribuții care nu își fac datoria. Nu administrează corect bugete. Justiția nu mai face justiție. Ați văzut, punești un proces astăzi, ți se suspendă un drept administrativ. Nu știu, o autorizație de construcție, o autorizație de a exercita o profesie și stai 7-10 ani în justiție. Care justiție? Te mai pune și plătești și taxa înainte. Bun. Legat de bunăstare. Păi statul român este obligat să permită agenților economici libera inițiativă, să producă bunuri, să poată să plătească impozite. Nu. Deja de acolo li s-a interzis în perioada de pandemie dreptul de a-și exercita profesiile sau a-și exercita activitățile economice, după care au venit să ia impozite pe această interdicție. Este anormal. Vă trebuie să existe aceste instituții puternice. E suficient niște reglementări inteligente și aici ține de echipele juridice din echipa profesioniștilor care să impună pe aceste lucruri. Deci bunăstarea nu este legată dacă unii pot, au imaginație și unde punem bunăstarea să fie privată, să fie la stat. Nu, bunăstarea crește odată cu totul. Crește cu lansarea liberelor inițiative private, prin bună administrare a societăților cu capital de stat care sunt spre desfințare, pentru că toate sunt plătite și sunt însușite de, cum să spun, de dăunătorii externi, da? Și de cei interni care cedează aceste lucruri ilegal, parchetul nu își face legătura. Deci toate au legătură și cu corupția și nu vreau să o lungesc.
Da. Aș dori să intrăm puțin pentru a clarifica cine are rolul primordial în setarea bunăstării unui stat. Eu cred, dați-mi voie să vă contrazic, nu cred că se află în rândul juriștilor, pentru că s-a văzut. Dacă era așa, măcar justiția funcționa în România. Eu cred că avem nevoie de educatori din toate domeniile. Și aici aș dori să vă invit un pic la articolul 11. Iarăși, un enunț. Aici nu corectăm gramatical, vorbim pe principii. Da? Dați-mi voie să vă enunț și vă las. Deci, bunăstarea unui popor se bazează pe mai multe priorități educaționale, de ordin atât fizic cât și spiritual. Cine are rolul primordial în aceste priorități educaționale? Cine setează, cine le transmite într-un format cât mai realist? Vă rog.
O să zic ceva?
Vă rog, domnul Sesterman, apoi din nou la domnul Angeluș.
Urma un moment, că a mai intrat și domnul Radu Sesterman, domnul inginer Radu Sesterman, să-i dăm voie să prezinte și apoi continuăm. Da.
Bună seara! Sunt inginer mecanic, dar am lucrat 30 de ani în calculatoare, programare, business analyst. Am și o diplomă de business administration. Mi-am petrecut majoritatea vieții active în America, dar, cum spunea doamna Mihaela, sunt mulți români care vă să-și cheltuiască banii strânși în România. Și da, mă întorc și eu în țară, în mod clar îmi construiesc reședința unde să mă retrag la pensie și asta am vrut să spun ca prezentare. S-a discutat, sunt multe aspecte. Pentru mine e esențial să se rezolve problemele și în România și problemele care se confruntă în România se confruntă și în alte state, poate la un nivel mai scăzut, dar sunt legate de natura umană la urma urmei. Și corupția este, mi se pare, factorul esențial. Nu? Doamna Mihaela a spus, partidele cu programe frumoase au ajuns la putere și n-au reușit să și le implementeze. Pentru că au fost corupte și au promovat din partidele lor pe cei corupți care și-au avut interesele personale, bunăstarea personală, cum spunea n-am reținut numele Domnului, în loc să se uite la bunăstarea comunității, bunăstarea națională. Deci problema se pune până la urmă ca să tot rezolvăm toate problemele și dintr-o beniu și probleme și în educație, și în energetică, și în sănătate. Orice domeniu numești are multe probleme. Dar ca să se rezolve, pentru mine esențial, primul lucru care trebuie înlăturat e corupția. Cum înlături corupția? Corupția se poate, e o problemă de sistem. Și e o carte interesantă care am citit-o de curând, al lui Brian Klass, despre corupție, cum și cum afectează pe cei la putere, în care dădea exemplu unui rege belgian, care în Belgia a fost prevăzut ca un rege progresist, care a ajutat țara. Deci era pe la 1800, regele Leopold, dacă mi-aduc bine aminte, pe la 1800. Același rege, pentru că în Belgia sistemul era de așa natură să-l țină sub control societatea, același rege în Congo, care era colonie belgiană, a dat complet ordine diferite, a fost un dictator, un abuzor. Deci, până la urmă, sistemul contează foarte mult. Și implicit la conducerea țării, și local și național, partidele sunt cele care o fac. Un partid, partidele intră în Parlament, partidele dau primarii. Deci un partid necorupt este primul pas în a rezolva corupția. Un mecanism care să asigure că cei aleși și propuși mai departe sunt oamenii care au interesul comunității înainte. Și eu, în sistemul propus de Partidul Românilor de Pretutindeni, unde conducerea e garantorul calității, dar nu urmărește poziții, mi se pare un element esențial și probabil în clipa în care acest mecanism se poate face operațional și funcțional și alegerea și filtrarea persoanelor o să funcționeze normal, problemele care le discutați încep să se rezolve natural de la sine. Mulțumesc!
Da, mulțumesc, domnul Seserman. Revenind la valorile care ar putea ajuta prevenirea și eliminarea corupției, desigur, una din soluții ar putea fi chiar o lege de funcționare a partidelor politice, pe care încă nu o avem.
Și legele, și ce a spus, mai facem o instituție. Instituție. Deci, până la urmă, nu contează. Omul sfințește locul. Într-o societate perfectă nu mai e nevoie nici de poliție, nici de procuratură, pentru că fiecare face ce trebuie. Dacă încercăm să mai aducem instituția de supraveghere a magistraților, magistrații se pot fi independenți. Dacă ei sunt corupți, cine îi dă deoparte? O altă instituție. Dar dacă instituția e coruptă? De aia, până la urmă, nu instituțiile în sine, ci modul de a alege oamenii în acele instituții contează.
Transparența.
Transparența în tot ce se face e un aspect care trebuie deschis și în business și peste tot unde te uiți, totul trebuie să fie transparent. Cum s-a menționat, bugetele, nimeni nu-și prezintă bugetele în administrație. E o lipsă de transparență. Avem legi care nu se respectă. Deci nu atât ne trebuie legi, cât și în agricultură. Am aflat că există o lege pentru lângă terenuri agricole a pune copaci, mai cum se numește, o lizieră, care să prevină zăpezile, să ajute terenul agricol. Deci au fost trași toți agricultorii și au mărit terenul cu 10 metri, au defrișat acele zone care comuniștii le-au pus înainte pentru că au într-adevăr un scop în a proteja terenul și agricol și așa. Deci, și băi, cineva vrea să dea legea încă o dată. Legea există, numai că nu se aplică, nu se implementează, la fel și bugetele care trebuie publicate. Și eu știu, nu sunt specialist să știu câte sunt. Probabil că, din punctul meu de vedere, 3/4 din legi probabil că ar trebui abrogate, că sunt inutile și nerespectate. Și lucrurile ar trebui să fie simple și cu oameni de bună credință.
Bine, revenim un pic la domnul Angheluș și să vă terminați ideea.
Da, ideea e
simplă. La valori.
Mi-a plăcut antevorbitorul domnul Radu, bună credință, atenție. Trebuie să oamenii să înțeleagă că toată omenirea asta a funcționat datorită divinității credite în Dumnezeu și nu intrăm în credințele religioase. A funcționat datorită încrederii, datorită acestei bune credințe. Pentru că reaua credință duce întotdeauna la războaie. Dar nu asta e o problemă. Nu există, eu sunt specialist și în psihologie judiciară, atent. Există bogăția și plasticitatea minții umane. Nu există învățământ perfect, nu există oameni perfecți, pentru că omul oricând poate fi corupt sau dintr-o lipsă a lui și dintr-o viață, cum să spun, de înger în administrație, aibă o nevoie ascunsă și să săvârșească fapte inimaginabile împotriva chiar a familiei, împotriva comunității. Deci aici e vorba de științe integrate, de sociologie, de știință, și mai ales vă felicit, primele mele cărți de copilărie, după ce am terminat poveștile, a fost Jan Szepański, introducere în sociologie, și mi-a plăcut simplitatea și înțelepciunea lucrărilor și apoi a urmat piramida de lucrări care m-au construit, da? De cărți. Și vă spun, nu trebuie să ne mai dăm cu părerea în afară a altor domenii. Lăsați specialiștii. De exemplu, eu nu o să mă bag să vorbesc în IT, deși am destul de competențe și acolo, și instituția asta modernă de ombudsman, atenție, care va fi o instituție absolut necesară, pentru că ea va controla societatea cum? Pe baze științifice, acești controlori nu vor devia, pentru că avem mecanisme în interior, nu pot să vi le deschid, nu facem o dezbatere științifică, dar vă spun un singur lucru. Va fi, în sfârșit, sistemul imunitar, socio-juridic, de aplicare imediată a legii și de sancționare a găsiților vinovați. Și în același timp va aduce o parte din aceste amenzi către invenții. Va avea și un efect de catarsis. Sunt un pic complicate.
nu vă mai temeți de instituții noi. Mai punem una și ultima, care va fi sistemul imunitar al societății. Atât de bine construit încât va deveni model standard în lume. Am discutat
asta cu doream să vă atrag atenția că actualul model de instituție a avocatului poporului, ombudsman, există atât în România cât și la nivel european, probabil și în alte state, nu am studiat. Sigur, există și în cel puțin în statele membre. Avem o problemă, dar avem o problemă de model. Modelul este defect.
Da.
Pe de o parte, la nivel european, ombudsmanul este ignorat, să nu uităm semnalele de alarmă trase de doamna
Irlanda. Dar vedeți ce e ignorat în Curtea Penală de la Haga.
Exact.
Care nu recunosc crimele, deci despre ce vorbim.
Deci ea face rapoarte, ombudsmana, doamna ombudsman la nivel european
a făcut și,
niște rapoarte extraordinare. Chiar m-au uimit cât de critice erau, ignorate total. Și în România știm bine că instituția avocatului poporului constituie obiectul unei negocieri
asta
politice.
Asta este.
Și nu putem permite ombudsmenul să fie obiect al negocierilor politice. Trebuie să fie un tehnocrat, un nobil de caracter.
Nu, așa. Nu. Terminăm cu povești cu judecător nobil, terminăm cu povești cu avocații poporului nobili, cu CSM oameni nobili, care de fapt nu fac nimic. Consumă banii poporului și rezultate eu.
Păi dumneavoastră spuneați, este nevoie de bună voință.
E o instituție bazată pe biofeedback judiciar, pe constructe științifice, pe mecanisme, cum să spun, IT, pe documente scurte, pe proceduri scurte, în care va rezolva problema omului. Ați înțeles? Deci vor fi împărțite cauzele majore, medii și minore. O să-l dezbatem,
o să dezbatem cu alte. Avem teme pe această soluție de juridică.
Dar eu vreau să vorbesc de învățământ, că aici era tema la punctul 11. Bunăstarea unui popor se bazează pe mai multe priorități educaționale. Atenție! Noi trebuie, înainte de... trebuie să impunem o forță politică cu acest program și să aducem oameni specialiști în domeniul învățământului.
Pentru că suntem la învățământ acum.
Nu, dar ne dăduse doamna tema.
Nu, la punctul 11 avem bunăstarea unui popor. Nu treceți mai departe. Tema zilei o desfaceți de acolo din...
Bine, eu mă abțin. Vă las să alegeți. Să alegeți.
Păi nu, dar sunt... Noi trebuie să discutăm acum aceste principii și priorități și atât. Vă vine rândul și pentru învățământ, că la învățământ mai avem și vă rog să ne permiteți să prezentăm încă doi... dintre colegii noștri de la profesioniști care au intrat în direct. Este vorba despre domnul Constantin Burcea, este pe fir. Aveți microfonul închis, domnul Burcea? Da, nu ne aude domnul Burcea. Domnul Florin Colceag, antrenorul de genii. Vă salut, domnul profesor. Vă rog să faceți dumneavoastră prezentarea. Cred că acum, da, bine.
Așa. Problema cu educația e foarte serioasă. Trebuie să înțelegem că, de fapt, modul nostru de a gândi e moștenit sau este descoperit. Când este descoperit, ceilalți nu îl recunosc, pentru că e nou. Când este moștenit, duce greșelile vechi în continuare. Le reproduce. Marea problemă e că oamenii merg ca tramvaiul pe șine. Au învățat să facă ceva, fac ceva atât. Nu au, în general, deschidere, creativitate, inventivitate, etc. Acum, legat de ombudsman, ne uităm un pic la câți oameni se vaită. Că n-avem, că nu putem, că etc. ne doare. Bun. Și procentual la câți oameni acționează. Observăm că de văitat se vaită, de acționat nu acționează. De ce? Pentru că nu înțeleg problema, domnule. Nu o simt pe piele. Deci nu-i doare, nu-i interesează. Asta este marea problemă. Iulia Horneț are dreptate. Și era de dreptate. Și doamna Revoltă are dreptate. Toată lumea are dreptate aici. Dar ca să faci o schimbare, trebuie o polarizare puternică, nu slabă. Noi suntem un popor plin de idei. Toată lumea are idei, dar nu are viziune. Și dacă cineva vine cu o viziune, nu e recunoscut că are viziune. Pentru că le depășește cadrul intelectual. Toți ne-am învățat să fim deștepți. Suntem deștepți foarte bine, dar nu facem nimic. De ce? Pentru că nu ne-am deșteptat, de fapt. Teoriile sunt frumoase, realitatea e cruntă. Vin unii străini și ne cumpără pe 2 lei. De ce? Pentru că nu avem tărie. Problema e de caracter. Deci, ombudsmanul e o instituție foarte serioasă și foarte bună și foarte minunată din toate punctele de vedere. Dar este eficientă? Va fi eficientă? Toată lumea se aplaude, dar când a fost cucerit Constantinopolul, el a fost cucerit pentru că n-a fost apărat. Și de ce n-a fost apărat? Pentru că intelectualii Constantinopolului aveau o problemă. Câți draci în cap în vârdeac. Toți scolasticilor gândeau la problema asta, care câți draci în cap în vârdeac. N-au băcuturi și au luat ca din oală. Nici n-au băgat de seamă că s-a spart zidul, că s-au rupt lanțurile din golf. Deci au intrat turcii peste ei. Îi preocupa prea mult dilema asta. Câți draci în cap în vârdea. Acum, hai să vedem cum se poate face o polarizare. O polarizare. Românii, în general, s-au polarizat pe puține lucruri. Noi suntem poporul păcii. Ne-am polarizat totdeauna să ajutăm. Atunci când a fost nevoie. I-am ajutat și pe dușmani. I-am ajutat pe aia care erau mult mai bogați ca noi și care ne-au jefuit. Asta e realitatea. Au venit cu zâmbetul pe buze, noi am luat de buni. Am crezut că sunt și buni și deștepți și frumoși și în toate felurile. E bine, nu sunt. Bun. Deci, atenție. Lucrat profesional. O țiglă nu ajunge ca să protejezi casa de furtună. Rețeaua profesioniștilor solicită multe astfel de țigle care lucrează împreună ca să acopere cei în casă și să-i păzească de furtună. Vedeți, noi suntem într-o furtună în momentul de față. Și românii din România și românii din diaspora. Omenirea e într-o furtună în momentul de față. Nu mai nicio stare, nicio țară nu mai e stabilă. Merg pe reflexele vechi. La reflexele vechi, fostul Imperiu Cazar, care a devenit Imperiu Evreiesc, da? Care a fost înaintea rușilor în Ucraina și în Kiev, și care acolo au casă, masă, au tot ce le trebuie, se luptă cu rușii care au venit cu un secol mai târziu, care erau toți sălbatici, dar altfel sălbatici. Ei veni în țările nordice. Se moștenesc în continuare problemele și crizele. Dacă ne uităm în istorie, nici o criză nu a fost niciodată rezolvată. A fost amânată. A fost moștenită și dată mai departe. Următoarea generație a preluat-o. Dar noi, în clipa de față, avem o problemă care este uriașă. Știți care? Încălzirea globală, topirea ghețarilor, a început creșterea apelor oceanice și în curând o grămadă de populație va rămâne sub pământ, fără pământ, sub tălpi. Va trebui să-și caute casă, masă, hrană, va fi o emigrație cumplită. Noi acum vedem un picuț din emigrația ucrainienilor. De ucrainieni, mulți dintre ei știu 500 de cuvinte românești, în românii vechi, care au fost ucrainizați. Deci e un fenomen care acum ne lovește pe toți, pe care nu-i poți stăpâni decât cu rețeaua profesioniștilor. Între acești profesioniști se află și cei cu ombudsman, dar nu-i destul.